Assalomu alaykum aziz radio tinglovchilar. Xudoning buyukligi deb nomlangan dasturga xush kelibsiz. Yosh bola Xudo qayerdan kelgan deb so'ragan paytda o'zi ham bilmagan holda Xudoni birov tomonidan yaratilgan deb ta'kidlaydi. Bu bilan bolaning ongida sabab, manba va kelib chiqishi tushunchasi o'rnashib qoladi. U atrofini o'rab turgan hamma narsa boshqa bir narsadan kelib chiqqanligini biladi. Shuning uchun o'zining mana shu tushunchasini to'g'ridan-to'g'ri Xudoga nisbatan ham qo'llaydi. Kichik faylasuf barcha narsalarni kim tomonidandir yaratilgan deb fikr yuritadi. Agar unga asosiy ma'lumot yetishmayotganligini hisobga olsak, u holda uni mantiqan to'g'ri fikrlayapti deb aytish mumkin. Bolaga Xudoning kelib chiqishiga ega emasligini aytish kerak. Biroq bu narsani anglab yetish unga qiyin bo'ladi. Chunki bu bola uchun umuman notanish fikr bo'lib, bunday tushuncha aql idroqli barcha mavjudot ongida chuqur tomir yoygan har bir narsaning sababini izlashga bo'lgan intilishga, boshlanishini topish mumkin bo'lmagan narsaga yetmagunlariga qadar hamma narsani tekshirgan holda borgan sari orqaga harakat qilishga odamlarni majbur qiluvchi intilishga zid bo'lgan tushunchadir. Kelib chiqish g'oyasini qo'llab bo'lmaydigan narsaga nisbatan shunchaki tayyorgarliksiz fikr mulohaza yuritish oson emas, balki ilojsiz hamdir. Kichkinagina olovni unga tik qarab turib, nazarni sal chetroqqa yo'naltirgan holda ko'rmay qolish ham mumkin. Shunga o'xshash narsa yaratilmagan haqidagi fikr mulohazalar bilan ham yuz berishi mumkin. Fikrimizni umuman yaratilmagan zotga nisbatan jamlagan paytimizda biz hech narsa ko'ra olmaymiz. Chunki u hech bir inson yaqinlasha olmaydigan nur ichra yashaydi. Xudo bizning qoya yorug'idagi yashiringan joyimiz yaqinidan o'tayotgan paytda faqatgina iymon va sevgi bilan unga qaray olishimiz mumkin. Garchi bu bilim xira, tushunarsiz va o'ta umumiy bo'lsa-da, u ilohiylik kasb etgan holda bu hayotda aql-idroq yordamida erishilgan tushunchaga nisbatan Xudo haqida tushunarliroq va mukammalroq tasavvurni beradi. Chunki moddiy qiyofalar va aql-idroq tomonidan yaratilgan qiyofalar Xudodan cheksiz uzoqlikdadir. O'z navbatida yaratilgan inson aqli ko'rinib turgan sabablarga ko'ra yaratilmaganini qiyinchilik bilan tasavvur qilishi mumkin. Biz bilimimiz chegarasidan tashqarida bo'lgan zotning hozir bo'lishiga izn bergan holda o'zimizda noqulaylik sezamiz. Biz o'zining borligi haqida bizga hisob bermaydigan, hech kimga javobgar bo'lmagan, o'z-o'zidan bor bo'lgan, hech kimga qaram bo'lmagan va to'la-to'kis mustaqil bo'lgan zot haqida o'ylaganimizda xavotirga tushamiz. Falsafa va boshqa fanlar har doim ham Xudo haqidagi fikrlarga ro'yxushlik bilan yondashmagan. Va hamma gap shundaki, fanlar hamma narsani tushuntirib berish uchun yaratilgandir. Olimlar esa biror narsani tushuntirishning imkoni bo'lmagan paytda bezovta bo'lib, xotirjamlikni yo'qotib qo'yishadi. Olimlar o'zlari bilmaydigan ko'p narsalarning mavjudligini tan olishadi. Biroq bu umuman olganda ular hech qachon bila olmaydigan, kashf qilinishi uchun ularda hech qanday usul ishlab chiqilmagan qandaydir bir narsani mavjud ekanligini tan olish degani emas. Azizlar, bu mavzuda kelasi safar yana batafsilroq gapiramiz. Barcha savol va fikrlaringizni dilkash kuchukcha najot.com elektron manziliga yoki www.najot.com saytiga tashrif buyurib xabar qoldiring. Xudoim sizlarni marhamatlasin. Xayr aysizlar.